wiñ mane lok ati maka chwalo boru achwele kom lok madokum lo ban atika lo ban ade mabedo wipolo o wiñ lok mere mabe eno wajo ni tie yo ariyo yo achiel ena yo marac yo achiel ena yo mabe yo achiel moni ni ene Yesu Kristo ke yo achiel moni ni ene palaraj satan yo marac neno dujo laj en jo mapol gi chira ye mana yo dujo madana dujo gi mire gi chit ye gik ki to ki koko mapol kini kayo lak yo magi wore yo man gitingo te mapek mkwe wigi pegi maro lubanga lok tugi neno dujo reju dok twin gi bene rach pegi wikwanyo yo pa Yesu Kristo ka pegi winye lok pala ba chigi bi chire ka yo ma rem maduong ki chan me naga naga yo ma rach ena ibe tere ki kuno yo ma ke chire yo man pegi twer chiro wi pala bot la ba ibe bere ki a rem naga naga ip I ka pin yo pa I rot wa Yesu Kristo ni na dujo ding pete ka bere mo pi bal nyo pi gin mo ma rach yo man pe mire I cha ngar la ngar mo pe bet ki chwin me pa para me rajo kom la wari. Pien mana ye yo ma be. Mana ye yo ma Yesu Kristo o wara ye. Pe twero nene en ento en tek a wara ki in. Yesu ena ye la remi. En maro in dok bene kwako in. En tek I tek ne karo chatan ki luak jogi ma pat pat duju. En pe bi ye chwin mo maraj ni donyo I in, nyo ni balo in. Iberi yo man mabe niyo kaya bi shiro kwa miri borwot wa wipono. Wiberi ki Yesu Kristo ka chel naga naga wipono. Imiro wote yo pa yichu, ipi meno miri yap kuwa ni nyo chwinyi bore. Pen en wek eno bin I chwinyi weko wot kwiri. Pen yichu weko kwany bali wako duju. En bi kwenye wako ki yo pa chatan, dok en bi weko bal mamegi. Kaya ye yechu che ibora yo marach. Iberi ki yechu yo manyen. En mini kwa manyen. En pepi wikiwa chel. Yo man teri wa iwi polo. Polo ene ka bedo kama leng ki ka kama be. Ipolo te we ki yo mchwin maduong. Yejo waje loba. Wek bali duju mapek ma ini tingo duju. Ana be bedo kwedu. Ana be gwagawun dok be neno kwawu. Abi mbede ka ngedu neno duju.